Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Ceny elektriny pre domácnosti sa v budúcom roku nebudú výrazne meniť. Na výstavisku Incheba v Bratislave sa začal medzinárodný veľtrh Sacro Expo Slovakia. Kim Jong-un a Vladimír Putin sa stretli na ďalekom východe, vidia možnosť vojenskej spolupráce. Príjemné počúvanie dnešného Infolumenu želajú Marek Grimóci a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Strana Smer podala návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady k zavedeniu kontrol na slovensko-maďarskej hranici. Návrh podporili aj niektorí nezaradení poslanci, člen predsedníctva Smeru Robert Kaliňák.
V tejto súvislosti žiadame, aby vláda okamžite v súlade s ustanovením paragrafu 13 odsek 1 zákona číslo 404 z roku 2011 o pobyte cudzincov nariadila dočasné obnovenie kontroly hraníc Slovenskej republiky s Maďarskom, a to v rozsahu a spôsobom zabraňujúcim prechodu nelegálnych migrantov cez túto vnútornú hranicu, a na tento účel zabezpečila dostatočné síly a prostriedky príslušných útvarov policajného zboru a ozbrojených síl Slovenskej republiky.
Slovensko posilní hliadky na hraničných priechodoch a bude robiť aj náhodné kontroly. Premiér Ľudovít Ódor však trvá na tom, že hermetické uzatváranie hraníc nie je efektívne. Skúsenosti z Maďarska hovoria, že ide o riešenie s vysokými nákladmi, ktoré nezastaví príchod migrantov.
Naša stratégia je taká, ako som spomínal, že budeme aj na hraniciach, samozrejme aj na hraničných prechodoch, budeme robiť námatkové kontroly, ale nechceme, aj vzhľadom na to, že doteraz nebol zaznamenaný žiadny incident, teraz robiť problémy aj pre našu verejnosť. Videli ste, keď sme robili COVID a uzatvárali sme hraničné priechody, nie hranicu, to je veľmi dôležité zdôrazniť, lebo kamióny neprechádzali cez Ipel z Maďarska na Slovensko, takže my sme vtedy zatvorili len hraničné priechody. A aké rady tam boli, koľko sme tam stratili času všetci ako občania Slovenskej republiky a aké hospodárske škody z toho bolo?
Aj policajný prezident Štefan Hamran si myslí, že slovensko-maďarskú hranicu nemožno hermeticky uzavrieť.
My ich preto nenavrhujeme, pretože za prvé nedávajú zmysel, za druhé technicky to nemáme zabezpečené. Dlhodobo, posledných 30 rokov, nemáme na Slovensku také technické vymoženosti, aby sme to zvládli, a nemáme na to personálny stav.
Migrantom nemôže podľa Štefana Hamrana polícia ani odoprieť vstup, keďže idú cez zelenú hranicu.
Áno, je to podľa zákona možné, ale len na hraničných prechodoch. Oni nám neprekračujú cez hraničné prechody štátnu hranicu slovensko-maďarskú. Vykladajú ich nelegálni, vlastne prevádzači na maďarskom území, a v už spomínaných 30-50 členných skupinách nám v noci prekračujú zelenú hranicu, ktorú nevieme strážiť, lebo na to jednoducho nemáme ľudí. Okrem toho by to stálo desiatky až stovky miliónov pri takýchto počtoch.
Ľudovít Ódor považuje za dôležité nájsť európske riešenie na problém nelegálnej migrácie. Zopakoval, že poslanci parlamentu mali možnosť zrušiť povinnosť vydávania potvrdení pre cudzincov na Slovensku, no nestalo sa tak.
Videli ste, čo sa stalo vlastne minulý týždeň. Aj tí, ktorí začali kritizovať ten papierik, napriek tomu, že oni sami to zaviedli, mali tú možnosť ten istý papierik zrušiť. Ani sa neprezentovali v parlamente, to znamená, že ani sa im nechcelo o tom diskutovať. Do roboty je asi horšie ísť, ako ísť na námestia a vykrikovať o tých migrantoch. Takže chápem to, v politickom boji je všetko možné, ale potom nemôžeme tvrdiť, že ide nám o občana. Ak nám ide o občana, tak mali tú možnosť veľmi jednoducho, mohli sme tam byť, ja neviem, 15 minút, hodinu, vybavené, papierik zrušený.
Vláda dnes schválila zonáciu Národného parku Slovenský kras, ktorý sa nachádza v okresoch Košice okolie, Rožňava a Revúca. Jeho výmera sa zvýši na viac ako 35 500 hektárov. Piatý najprísnejší stupeň ochrany bude tvoriť viac ako 24% výmery, čo je takmer 8 600 hektárov. Výmera ochranného pásma bude znížená na viac ako 5 700 hektárov. V Slovenskom krase podľa šéfa Enviro Resortu Milana Chrenka chránia unikátne unikátne lokality, ktoré sú vzácne zo slovenského aj medzinárodného hľadiska.
Tak ako to vlastne hovorím od mája, kedy sme nastúpili ako úradnícka vláda, snažíme sa prezentovať ochranu prírody nielen ako nejakú brzdu pokroku, ale naopak ako príležitosť. A práve zonácia národných parkov je jednou z týchto príležitostí, kde dávame vlastne jasné hranice, dávame jasné možnosti rozvoja tohto regiónu a naozaj veríme tomu, že bude nasledovať taký dobrý rozvoj v tomto národnom parku.
Riaditeľ správy Národného parku Slovenský kras Milan Olekšák skonštatoval, že vláda schválením zonácie vyslala pozitívnu správu pre občanov, región aj prírodu. Umožní im tak plniť kvalitnejšiu starostlivosť o ekosystémy v rámci Národného parku. Vládny kabinet im tiež dal možnosť rozvíjať prírodný cestovný ruch a kvalitnejšie sa starať o návštevníkov. So zonáciou ale nesúhlasia starostovia niekoľkých obcí. Tvrdia, že samosprávy prídu o tisícky eur. Implementačná zmluva vlády so slovenskými elektrárňami o cenách elektriny na budúci rok by sa mohla podpísať pravdepodobne budúci týždeň. Predpokladá to dočasne poverený premiér Ľudovít Ódor. Znamenalo by to, že silová zložka elektriny by pre všetky domácnosti zostala na rovnakej úrovni ako tento rok.
Elektrinu, a to je dobrá správa, minulý týždeň už v Mochovce išli na 95% tretí blok, takže máme tu producenta, s ktorým sa dá dohodnúť o nejakej cenovej politike. A to je tá implementačná zmluva, ktorú som slúbil už niekoľkokrát a dúfam, že budúci týždeň to aj spečatíme.
V prípade plynu a nepriamo aj tepla, ktoré sa z neho často vyrába, takýto postup nie je možný. Nárast ceny komodity tak niekto musí podľa premiéra zaplatiť. Vláda pod jeho vedením bude podľa neho hľadať možnosti, ako pomôcť adresnejšie, najmä nízkopríjmovým domácnostiam. Rozhodovať však o tom už nebude.
My budeme navrhovať v rozpočte istú formu kompenzácie, adresnejšiu formu kompenzácie, ale to bude ďalšia vláda, ktorá povie, že v rámci rozpočtu si vie predstaviť väčšiu kompenzáciu, plošnejšiu, inú. To je samozrejme na budúcu vládu. My, čo budeme navrhovať, je istá forma adresnej kompenzácie, ktorá pomáha predovšetkým tým nízkopríjmovým ľuďom.
Krátko z domova.
Predseda Oľano a priatelia Igor Matovič dnes ráno narušil tlačovú konferenciu Smeru k migrácii a dostal sa do konfliktu s exministrom vnútra Robertom Kaliňákom. Vyhlásil, že práve Smer prijal legislatívne zmeny týkajúce sa vydávania povolení migrantom, ktoré teraz strana kritizuje. Pri incidente zasiahla aj hliadka mestskej polície. Robert Kaliňák podal aj trestné oznámenie. Ivan Šimko, ktorého v júli prezidentka odvolala z postu ministra vnútra úradníckej vlády, sa chce po parlamentných voľbách uchádzať o post predsedu kresťansko-demokratického hnutia. Tvrdí, že k rozhodnutiu prišiel po týždni uvažovania. KDH označilo načasovanie ohlásenia jeho kandidatúry na post šéfa hnutia za nezmyselné. Podpredseda hnutia Tomáš Merašický pre TASR uviedol, že KDH aktuálne nediskutuje o výmene lídra, ale sústredí sa na veľkú skúšku parlamentné voľby. Prezidentka Zuzana Čaputová podala na súd žalobu na Roberta Fica na ochranu osobnosti. Dôvodom sú hrubé klamstvá a vymyslené obvinenia, ktoré o nej neustále šíri. Prezidentka podala žalobu na Fica aj preto, aby krivé obvinenia nemotivovali jednotlivcov k fyzickému násiliu. Mimoriadna situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 sa skončí 15. septembra o 6. hodine ráno. Jej odvolanie schválila vláda. Niektoré opatrenia z covidovej mimoriadnej situácie budú ale platiť naďalej. Štátu zostanú jednoduchšie postupy pri distribúcii liekov a vakcín proti covidu. Okrem toho sa na domových schôdzach bude smieť hlasovať elektronicky.
Cirkvi.
V primaciálnom paláci v Bratislave sa včera odovzdávali ceny Fides et Ratio. Cenu udeľovala Rada pre vedu, vzdelanie a kultúru Konferencie biskupov Slovenska, ktorej predseda ordinár František Rábek, za zásluhy o dialóg medzi vierou a vedou. Slavnosti predchádzala svätá omša za vedcov v kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave, informuje Ľudovít Malík.
Cenu Fides et Ratio, ktorá sa tento rok udeľovala už po 13. raz, si prevzali za oblasť prírodných vied lekára profesor Ján Breza a za oblasť humanitných vied kolektív odborníkov na Sväté písmo. Hovorí biskup František Rábek, predseda Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru KBS, ktorá vyberala tohtoročných laureátov.
Ten dôvod bol veľmi jednoduchý. Pozvali sme na túto radu pána profesora Brezu prednášať. No a po tej jeho prednáške tí členovia rady povedali, no tak tento človek si to zaslúži. No a pokiaľ ide o kategóriu humanitných vied, tak tam zasa bol návrh z prostredia Slovenského rozhlasu, kde prebieha tá rubrika o Svetom písme. Táto pani rektorka vedela o práci tohto kolektívu a dala návrh na našu radu, aby sme ich nominovali. A tak si to osvojili členovia rady a stalo sa.
Prvým oceneným bol lekár a profesor Ján Breza, popredný slovenský odborník na urológiu a transplantácie obličiek.
Si vážim toto ocenenie. Všetky doterajšie ocenenia, ktoré som získal, dostal s oceneniami odbornými. Toto je teda ocenenie, kde sa kombinuje viera a veda. Aj z tohto titulu si toto ocenenie veľmi vážim.
Druhým laureátom sa stal kolektív odborníkov na Sväté písmo, za ktorých sa na slávnosti prihovoril docent Ján Hroboň.
Veľmi vďačný pánu Bohu a takisto aj pánovi biskupovi Rábekovi. Je to pre nás impuls do novej a ďalšej práce a to, čo sme dneska zažili, taký ten impuls, že je to dobrá vec, prajeme tomu, sme, stojíme za vami, robte ďalej.
Rada pre vedu, vzdelanie a kultúru KBS udeľuje toto ocenenie pri príležitosti výročia vydania encykliky pápeža Jána Pavla II. Fides et Ratio. Katolícka cirkev ním chce vyjadriť úctu vedcom, ktorí svojim pôsobením a vedeckou činnosťou prispievajú k dialógu vedy a viery.
V Bratislavskej Inchebe dnes slávnostne otvorili výstavu Sacro Expo Slovakia. Cieľom je predstaviť produkty a služby pre cirkvi a farnosti. Ide najmä o zariadenia a služby pre budovanie a prevádzku cirkevných stavieb, osvetlenie, ozvučenie, umelecké remeslá, reštaurátorské služby, hudobné nástroje, cirkevné oblečenie, náboženské predmety a mnohé iné. Na veľtrhu má stánok aj Rádio Lumen, v ktorom nechýba Zuzana Sakáčová.
Záštitu nad prvým ročníkom veľtrhu Sacro Expo Slovakia zobral košický arcibiskup metropolita Bernard Bobere.
Toto je výzva, je zaujímavé, že práve tej Inchebe, kde sa väčšinou iné veci ponúkajú na výstavu, že rozhodli sa tohto roku zorganizovať Sacrom. Isté, inšpirácia bola z Kielc, z Polska, lebo tam to robia každým rokom, ale našli odvahu tu u nás v Bratislave, tak sa veľmi teším, že je to spojené práve ešte aj s udalosťou návštevy štátneho sekretára Vatikána, aj so slavou druhého výročia návštevy Františka, svätého otca, a takisto aj sedembolestnej pani Márie, tak to je úžasné.
Výkonný sekretár KBS Ivan Ružička dodáva, že ide o prvú výstavu liturgických predmetov a predmetov, ktoré slúžia k liturgii na Slovensku.
Veľmi pozitívne hodnotím práve tento úmysel preniesť krásu cez umelecké vyjadrenie, ktorá je zosobnením vnímania a prežívania umelcov svojej osobnej viery. A cez to materiálne vtelili túto krásu do predmetov, ktoré chcú byť v službe Bohu, ale vypovedať aj o kráse lásky k človeku.
Na slávnostnom otvorení sa zúčastnil aj apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli, bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský, predseda bratislavského VUC Juraj Droba a viacerí slovenskí biskupy. Čo ich na výstave najviac zaujalo, hovorí nitriansky pomocný biskup Peter Beňo a po ňom spišský diecézny administrátor Ján Kuboš.
Pozrel som si jednotlivé stánky, samozrejme, že aj mňa oslovili mnohé, napríklad ornáty, liturgické rúcha. Potom som sa trošku zaujímal o orgány, ktoré tu sprostredkovávajú, a mnoho iných vecí.
Jedinečným spôsobom ma oslovila vôňa tymiánu. Celé výstavisko tým dostáva osobitnú dimenziu, že toto tu iste ešte nikdy nebolo. No a samozrejme veľmi veľa zaujímavých vecí.
Súčasťou výstavy je taktiež expozícia sakrálnych diel 30 významných umelcov. Obdivovať môžete napríklad ikony Mikuláša Klimčáka.
Banskobystrická diecéza si včera pripomenula historickú chvíľu. 20 rokov od návštevy pápeža Jana Pavla II. V meste pod Urpínom. Spomienkovú svätú omšu v Banskobystrickej katedrále celebroval biskup Marian Chovanec. Viac povie Pavol Jurčaga.
V Banskobystrickej katedrále bola prepožičená aj relikvia svätého Jána Pavla II. Z rozhlasovej kaplnky. Na ranej svätej omši pápežovú návštevu pripomenul Martin Ďuračka, biskupský vikár pre školstvo Banskobystrickej diecézy.
Tak dnes si to pripomíname a možno, že je dobré práve tú jeho otvorenosť, tú veľkosť srdca, ktorú nám priniesol. Už tedy bol dosť taký nemohúcný, už bol na vozíku a predsa z neho žiarila taká tá svetosť a veľkosť a tak nás povzbudzoval.
Svoje spomienky ponúkol aj Marek Iskra, jeden z členov organizačného tímu pri návšteve pápeža.
No musím priznať, že to bola taká zlomová udalosť aj v mojom živote. Nielen to, že 2 mesiace som s pánom dekanom každý deň naozaj pripravoval na tú návštevu všetky potrebné povinnosti, ale že sa ma dotkol Jan Pavel II veľmi, veľmi osobne a hlboko, ani nemyslím si, že takým dotykom fyzickým, ako jeho učením, jeho prítomnosťou a ako takou aj možno práve takouto túžbou vedieť o ňom viac.
Odkaz pápežovej návštevy v Banskej Bystrici ponúka aj cirkevný historik a dekan farár farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza.
Teraz už vlastne vieme, že v nebi za nás oroduje aj Jan Pavel II a my všetci, ktorí sme boli na jeho svätej omši, môžeme povedať, že sme boli na svätej omši, ktorú slúžil svätý.
Ďakovnú večernú svätú omšu v Banskobystrickej katedrále celebroval diecézny biskup Marián Chovanec. Ten poukázal na význam pápežského primátu.
Pozrime sa na tú hodnotu. Otvorme oči. Pápežstvo má nevyčisliteľnú hodnotu pre každého jedného veriaceho aj pre celý svet.
Spomienkové podujatie sa dnes popoludní koná aj v Rožňavskej diecéze, odkiaľ o 18. hodine odvysielame svätú omšu.
Na Slovensku vrcholí zbierka školských pomôcok, ktorú organizuje Slovenská katolícka charita. V Trnavskej arcidieceznej charite vďaka nej minulý rok podporili približne 300 detí, informuje Patrik Liška.
V balíčku dostanú žiaci základných či stredných škôl zošity, písacie potreby či iné pomôcky na úspešný štart do školského roka. Zbierka má aj finančnú časť, ktorú nám predstavila PR manažérka Trnavskej arcidieceznej charity Darina Kukuľová-Kvetanová.
Vďaka vyzbieraným peniazom minulý rok, to bolo 15 000 eur, sme mohli podporiť deti, ktoré potrebujú sociálne štipendium. Takže prispeli sme deťom na rozvoj ich talentu, prispeli sme deťom na dochádzku do školy, na obedy a v podstate na tieto výnimočné náklady, ktoré rodinám vznikajú v súvislosti so školou.
So začiatkom školského roka začala Trnavská arcidiecézna charita s distribúciou školských pomôcok.
Distribujem ich jednak v Trnave a tam vlastne denne prichádzajú si ľudia pre tieto pomôcky, ale aj v našich ďalších centrách. A pomôcky dostávajú darcovia aj v našich farských charitách, čo je vlastne naša vystretá ruka pomoci v regióne.
Verejnosť môže prispieť do zbierky ešte niekoľko dní.
Zbierka trvá do 15. septembra, takže definitívny výnos zo zbierky ešte nemáme vyčíslený a preto by sme aj touto cestou chceli podporiť ľudí, aby nám pomohli zvýšiť tieto čísla. Pretože je to krásna aktivita, kde verejnosť skutočne môže sa pričiniť o to, aby sa deti, ktoré chodia do školy, aby boli na rovnakej štartovacej čiare s tými ich spolužiakmi. Ak môžete a budete v tieto dni kupovať školské pomôcky, myslíte aj na tieto deti a každý, keď prispeje kúskom, tak dokážeme spolu krásne veci.
Správy zo sveta.
Súčasná Európska komisia dosiahla dobré výsledky a splnila vyše 90% politických usmernení z roku 2019. Upozornila na to v Štrasburgu predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo svojom prejave o stave únie. Venovala sa v ňom aj vojne na Ukrajine či zelenej tranzícii. Pokračuje Ondrej Rosík.
Ursula von der Leyenová poďakovala Europarlamentu za vedúcu úlohu pri plnení jednej z najambicioznejších transformácií, do ktorých sa únia kedy pustila. Pripomenula, že keď v roku 2019 prvýkrát stála v pléne Európskeho parlamentu so svojím programom pre zelenú, digitálnu a geopolitickú Európu, mnohí mali pochybnosti. Bolo to podľa nej ešte predtým, ako sa svet obrátil hore nohami po príchode globálnej pandémie a brutálnej vojny v Európe. Odvtedy sme podľa nej boli svedkami zrodu geopolitickej únie, ktorá podporuje Ukrajinu a stavia sa proti ruskej agresii, reaguje na asertívnu Čínu a investuje do partnerstiev. Vyhlásila, že Rusko vedie vojnu proti základným princípom charty OSN. Štáty od Strednej Ázie až po Indo-Pacifický región sa preto obávajú, že by mohli čeliť rovnakému osudu ako Ukrajina. Dodala, že podpora Európskej únie pre Ukrajinu bude pokračovať tak dlho, ako to bude potrebné. Komisia podľa nej plánuje predložiť dočasné ochranné opatrenia na podporu Ukrajincov v EÚ. Podporu pre 4 milióny Ukrajincov, ktorí našli v Únii útočisko od začiatku ruskej vojenskej invázie, označila Lajenová vo svojom prejave za odpoveď Európy na výzvu dejín. V tejto súvislosti podporila integračné ambície Ukrajiny a tiež Moldavska a krajín Západného Balkánu a zdôraznila význam európskej perspektívy pre ľudí v Gruzínsku i dôležitosť stanovenia vízie úspešného rozširovania EÚ, ktorá je spojená s ekonomickou prosperitou. Vyslovila sa za potrebu riadenej migrácie, čo si vyžaduje vytrvalosť a trpezlivú prácu s kľúčovými partnermi, ale aj jednotu v rámci EÚ. Informovala, že Európska komisia zorganizuje medzinárodnú konferenciu zameranú na boj proti pašovaniu ľudí. Ako zdôraznila, prišiel čas skoncovať s týmto zločineckým biznisom. Zároveň vyzdvihla potrebu novej a efektívnejšej legislatívy a posilnenia európskych agentúr Europol, Eurojust a Frontex. Ursula von der Leyenová tiež hovorila o tom, že Európska únia je za spravodlivú zelenú tranzíciu. Zároveň prisľúbila antisubvenčné vyšetrovanie elektrických vozidiel prichádzajúcich do únie z Číny.
Krátko zo sveta.
Poslanci Európskeho parlamentu na plenárnej schôdzi v Štrasburgu podporili kandidatúru Slovenky Kataríny Kasasovej na členstvo v Európskom dvore auditorov. Hlasovalo za ňu 597 europoslancov, 12 ich bolo proti a 33 sa zdržalo. Kasasovú za členku Európskeho dvora auditorov nominovala vláda. Poslanci Európskeho parlamentu dnes v Štrasburgu schválili 15 dodatočných kresiel pre 12 členských krajín EÚ. O jeden mandát viac bude mať aj Slovensko, ktoré bude ponovom zastupovať 15 europoslancov. Severná Kórea podporuje ruského vodcu Vladimíra Putina vo všetkých jeho rozhodnutiach. Povedal to severokorejský vodca Kim Jong-un. Šéf Kremľa doplnil, že Rusko pomôže KLDR v oblasti vesmírnych družíc. Obaja štátnici sa stretli na kozmodróme vo Stočni na ruskom Ďalekom východe. Útok na Sevastopol z noci na dnes bol vykonaný raketami s plochou dráhou letu, ako aj námornými dronmi, informovalo ruské ministerstvo obrany. Tvrdí, že ukrajinská armáda vystrelila 10 rakiet s plochou dráhou letu. Ich terčom bol závod na opravu lodí. Okrem toho ešte vyslala 3 bezposádkové námorné drony, ktoré útočili na skupinu lodí Čiernomorskej flotily. Na území Rumunska sa dnes našli ďalšie úlomky možného ruského dronu. Rusko už viackrát útočilo dronmi na ukrajinský prístav Izmail, kde na druhom brehu Dunaja leží Rumunsko. Ak sa podozrenie o ruskom drone potvrdí, bude to za posledné dni už tretí prípad na území Rumunska, ktoré je členským štátom Severoatlantickej aliancie. Najmenej 30 tisíc ľudí prišlo o strechu nad hlavou v meste Darna na východe Líbie v dôsledku ničivých záplav spôsobených búrkou Daniel. Tisícky ďalších ľudí stratili domovy v prilahlých mestách. Škody sú obrovské a humanitárni pracovníci sa na väčšinu miest nedokážu dostať. Pomoc v hodnote približne 500 000 eur oznámila dnes aj Európska únia.
Šport Rádia Lumen.
Slovenský hokejista Tomáš Tatar bude pokračovať v NHL v Colorade Avalanche. 32-ročný útočník sa dohodol s víťazom Stanleyho pohára z roku 2022 na ročnom kontrakte. Tatar už pondelok korčuľoval s niektorými hráčmi a 21. septembra sa zapojí do oficiálneho hlavného kempu pred štartom nového ročníka NHL. Hokejisti Slovana Bratislava vstupujú do novej sezóny typu z extraligy s najvyššími cieľmi a ambíciou odčiniť štvrťfinálové vypadnutie z uplynulého ročníka. Káder prešiel počas leta výraznými zmenami a jeden veľký prestup je ešte stále v hre. Belasi majú eminentný záujem o Martina Bakoša, ktorému už poslali návrh na trojročný kontrakt. 33-ročný krídelník by sa mal vyjadriť v najbližších dňoch. Kapitán lotyšskej hokejovej reprezentácie Kaspars Daugavinš sa stal novou posilou HK Dukla Ingeba Michalovce. 35-ročný útočník doviedol Lotyšov na uplynulých domácich majstrovstvách sveta k zisku historického bronzu. Počas kariéry sa zúčastnil na 11 svetových šampionátoch, 3 zimných olympijských hrách a odohral aj 98 duelov zámorskej NHL. Futbalisti Španielska zdolali v zápase kvalifikácie majstrovstiev Európy 2024 doma Cyprus a v A skupine si pripísali tretie víťazstvo. Nezaváhali ani ďalší favoriti. V C skupine triumfovali Taliani nad Ukrajinou 2-1 a v F si Belgičania poradili s Estónskom 5-0. Zápas v I skupine v Bukurešti medzi Rumunskom a Kosovom sa skončil s hodinovým oneskorením. Arbitri ho v 18. minúte prerušili, pretože domáci fanúšikovia vyvesili transparent na podporu Srbska. Rumunskú futbalovú federáciu teraz čaká vyšetrovanie od UEFA na základe porušenia predpisov o zákaze deklarovania politických stanovísk na štadiónoch. Domáci napokon gólmi v záverečnej 10-minútovke zvíťazili 2-0. Futbalisti Argentíny si pripísali druhé víťazstvo v juhoamerickej kvalifikácii majstrovstiev sveta 2026. Úradujúci majstri sveta zdolali Bolíviu 3-0. Duel zvládli aj bez svojho kapitána Lionela Messiho, ktorý nenastúpil pre únavu. 100% je aj Brazília, ktorá zvíťazila na pôde Peru 1-0. Francúzsky cyklista Rémy Cavagna triumfoval v úvodnej etape 67. ročníka okolo Slovenska a získal žltý dres pre lídra pretekov. Jazdcovi stajne Soudal Quickstep vyšiel dlhý únik na takmer 173-kilometrovej etape so štartom a cieľom v Košiciach. Najlepším Slovákom v etape bol Matúš Štoček. Slovenské reprezentantky v športovej strelbe Monika Štibravá, Vanessa Hocková a Lucia Kopčanová postúpili do boja o zlato v skýte družstiev na majstrovstvách Európy. V chorvátskom Osijeku skončili v kvalifikácii na druhom mieste za víťaznými Taliankami.
Počasie.
Od zajtra príde avizovaná zmena počasia, viac povie Peter Jurčovič.
Ide ten studený front. Prinesie samozrejme aj nejaké tie zrážky. Predpokladám, že to v priebehu noci už môže teda byť sem tam nejaká prehánka alebo búrka. Veľa toho nebude a predpokladám, že zrážky tak možno do 5 mm. A keby bola nejaká intenzívnejšia búrka, no tak možno do 10. No, tak uvidíme. A teploty, tak v noci by, vďaka tomu, že už tu bude tá oblačnosť, bude ten front, tak už noc nebude taká studená, čiže aj v horských dolinách by to malo byť 10 až 12 stupňov na juhu, možno aj 18, 19. Len tak, že to nebude tropická noc. Ale už sme mali aj v tomto období v minulosti, takže by to až tak veľmi neprekvapilo. No a potom vo štvrtok cez deň, krásna predpoveď. Veľká oblačnosť až zamračené, na väčšine územia dážď, sem tam do toho búrky, búrok menej, dažďa viac. Ale aj tak si myslím, že asi naprší na najvyš tak 10 mm, viac to asi nebude. Ale keby také búrky zabrali, tak aj 20 je málo, 30. Uvidíme, či možno nie až do 40, ale záleží na tom, ako sa stihne vyvinúť taká búrková oblačnosť. A najvyššia teplota, tak vo štvrtok v studenom vzduchu, pri tej veľkej oblačnosti a daždi, vyzerá to tak, že žiadnych 30, 32, ale budeme radi, keď bude 25. Samozrejme, to sa týka južnej časti Slovenska, na severe možno nebude ani 15.
To, čo sa nemení, je naša stredajšia večerná relácia. Aj dnes to bude lupa. Martin Ďurčo vás v nej pozve k bosým karmelitánkam v Košiciach. Naladte si nás o 20. hodine. Infolumen dnes vysielali Marek Rimóci a Julia Kavecká. Do počutia.